të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë 23 korrik 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lulzim Basha është zgjedhur lider i ri i Partisë Demokratike në Shqipëri. Rivali i tij ishte Sokol Oldashi. Ministria jashtme e Kosovës tha se me 25 të këtij muaji do të arrijë në Prishtinë kontingjenti i parë i kosovarëve që mbahen në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një vizite në Gračanicë është shprehur se qeveria e tij do të jetë afër qytetarëve të Kosovës si në jug ashtu edhe në pjesën veriore. Forumi rinor në Maqedoni sot i ka dorëzuar Ministrisë Arsimit ankesat e lidhur me testimin ekstern të nxënësve, me që thuhet se janë paraqitur shumë parregullsi. Në Afganistan janë vrarë tre ushtarë të NATO-s. Al-Qaida e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme të koordinuara në burgjet të Irakut. E përditshmja Washington Post e boton editorialin me titull Kongresi duhet të miratojë mbrojen ligjore për gazetarët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Artan Haraçia.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtoria për hetimin e krimit të organizuar në udhëheqjen e prokurorit publik ka bërë arrestimin e 8 personave në ndryshimin e bazuar se të njëjtit kanë kryer veprën penale kontrabandim me migrant dhe krim të organizuar, njofton policia Kosovës. Operacioni koduar me emrin Ereniku ka rezultuar me kontrollimin e 6 qytetit Kosovës: Prishtinë, Ferizaj, Shtime, Prizren, Rahovec dhe Pej, në gjithsej 13 lokacione të ndryshme. Meq rast është arrestuar grupi të dyshuarve, të cilët në vazhdimsi kryenin veprat penale të kontrabandimit të migrantëve dhe falsifikimin e dokumenteve të udhëtimit. Të dyshuarit me qëllim të përfitimit të shumave të mëdha financiare organizonin grupe të qytetarëve të Republikës Kosovës me qëllim të kontrabandimit të tyre në shtetet e perëndimit, thuhet në komunikatën e policisë. Ata për këtë qëllim thuhet se shfrytëzonin via të rregullta të udhëtimit kryesisht nga qytetet e Kosovës në drejtim të Serbisë, për të kaluar fillimisht në Hungari e më pastaj në shtetet e tjera evropiane. Gjatë hetimeve të këtij rasti janë identifikuar 30 viktima të kontrabandimit me migrantë. Personat e dyshuar pas intervistimit janë dërguar në mbajtje për të vazhduar me procedurat të mëtutjeshme hetimore. Ambasadorja Francës në Prishtinë, Marise Davie, ju është drejtuar sot kosovarëve me sqarimin se shteti i saj nuk je pazil për kosovarët të cilët janë mësuar këtij vendi evropian. Diplomatia franceze bashkë me ministrin kosovarë për integrime evropiane Vlora Çitaku kanë mbajtur një konferencë të përbashkët shtypi pas ditën e së martës në Prishtinë, ku janë demantuar disa media që kanë shkruar se Franca u jep kosovarëve azil. Një automjet zyrtar i misionit të Oleksit është sulmuar me shishe bire në qendër të qytetit në veri të Mitrovicës. Lajmin e ka konfirmuar policia Kosovës. Rasti i sulmit dhe i dëmtimit të veturës është regjistruar pak minuta pas mesnatës. Sipas deklaratës së siguruar nga policia Kosovës, thotë se zyrtarët e Oleksit derisa ishin në kryerje të detyrës zyrtare të patrullimit në rrugët e qytetit në veri, përkatësisht në rrugën Mbreti Peter, persona të panjohur kanë hedhur shishe xhami mbi njërin nga dy veturat në lëvizjet e Oleksit. Zyrtarët e Oleksit janë larguar nga vendin dhe janë drejtuar në stacionin policor veri për regjistrim të rastit. Një sulmues vetvrasës hipur në një gomar raportohet se ka vrarë tre ushtarë të NATO-s dhe përkthyesin e tyre afgan. Lajmin e ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë krajnore të Vardakut, Atullah Kogjani. Më herë gjatë ditës NATO kishte njoftuar se tre ushtarë të saj janë vrarë në Afganistan nga një bombe improvisuar në skaj të rrugës. Alianca nuk ka dhënë detaje për identitetin, kombësin apo vendin e saktë ngjarjes ku humbën jetën ushtarët e saj. Zyrtarët e sigurisë data të shëndetësisë thonë se së paku 9 persona janë vrarë në Egjipt gjatë përleshjeve që kanë ndodhur gjatë natës në mes të përkrasve dhe kundështarve të presidentit të rëzuar nga pushteti Mohamed Morsi. 3 persona janë vrarë në mbrëmjen e Sahanës në Kairo dhe 2 qytete të tjera, ndërsa së paku 6 persona janë vrarë në përleshje që kanë ndodhur në afërsi të konvikteve të Universitetit të Kairos. Morsi është larguar nga pushteti prej ushtrisë më 3 korrik pas protestave masive në të gjithë vendin që kundështonin regjimin e tij. Në një letër e cila u publikua të hënën brëma, komandanti i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosur amerikane, generali Martin Dempsey, ka nënvizuar 5 opsione për një operacion eventual ushtarak në Siri. Ato përfshin dërgimin e ndihmës në armatim dhe inteligjencë për kampin opozitar, një fushatë ajrore nga jashtë shteti, vendosja ndalimit të fluturimit dhe tampon zonave dhe ndërmarrja në operacioni sulmi dhe sigurimi ndaj armëve kimike të regjimit të Assadit. Letra e cila është adresuar Carl Levin, që është kryetari i Komitetit për Shërbime Ushtarake në Senat, po ashtu paralajmëron për rrezikun e një hakmarrjeje nga regjimi Bashar al-Assadit, por edhe fuqizimin e islamistëve radikal. Al-Qaida ka marrë përsipër përgjegjësinë për sulmet e koordinuara në dy burgje të Irakut. Këto sulme liruan disa qindra të burgosur, disa prej cilëve besohet se janë anëtarë të rëndësishëm të udhëheqësisë grupit militant. Sulmet në burgjet Tajide në veri të Bagdadit dhe Abu Ghraib në perëndim të kryeqytetit janë realizuar mbrëmjen e së dielës dhe ato kanë zgjatur disa orë. Rënja zileve të mëdha dhe shtenja me armë kanë shënuar lindjen e djalit të dukes dhe dukeshës së Cambridge, i cili është pretendenti i tretë me radhë për fronin mbretëror të Britanisë së Madhe. Të shtenet janë realizuar në Green Park, në afërsi të pallatit kryesor mbretëror britanik Buckingham dhe në afërsi të kullës së Londrës. Këmbanat në kishën e Westminster Abbey kanë filluar të bien orën 15 sipas orës tonë ditën e martë, në ndërim të lindjes së pjesëtarit më të ri të familjes mbretërore. Lista e gjatë e zyrtarëve të shteteve të ndryshme të botës që po urojnë familjen mbretërore të Britanisë për lindjen e princit të ri është bashkuar edhe qeveria e Kosovës. Ju lutem pranoni urimet më të mira në emër të qeverisë së Republikës së Kosovës dhe në emrin tim, me rastin e lindjes së djalit dukes dhe dukeshës së Cambridge-it, shkruan në telegramin e urimit të shefit të qeverisë kosovare, Hashim Thaçi. Ky ishte bloku i shkurtër i lajmeve. Un jam Artan Haraçia.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit të Lulzim Basha, është zgjedhur lider i ri i Partisë Demokratike të Shqipërisë. Rivali i tij në zgjedhje ishte Sokol Oldashi. Fitoria Bashës është konfirmuar nga Komisioni Zgjedhor i PD-s. Për të biseduar në këtë temë në linjë telefonike jemi me korrespondenten tonë në Tiranë, Menada Zaimi. Tham që Komisioni Zgjedhor i PD-s e ka konfirmuar fitoren e Bashës. Çfarë është rezultati?
Është e vërtetë, është konfirmuar fitoria e Lulzim Bashës, kryetari i ri i Partisë Demokratike në garën e tij me kandidatin tjetër Sokol Oldashi nga mbi 40,000 anëtarë të Partisë Demokratike nga 150 gjithsej. Në 80% të tyre ata kanë votuar pro Lulzim Bashës si kryetari i ri i Partisë Demokratike dhe 20% e tyre kanë votuar pro kandidatit tjetër në garë Sokol Oldashi.
Në këtë kuadër, do thotë pas konfirmimit nga Komisioni Zgjedhor i Partisë Demokratike, a ka pasur ndonjë reagim nga kandidatët dhe personat e tjerë politik?
Ka patur reagime, reagimi i parë ka ardhur nga lideri i dorëhequr, kryetari i dorëhequr i Partisë Demokratike Sali Berisha, i cili cilsoi një vot plebishtare atë për Lulzim Bashën si kryetari i ri i Partisë Demokratike për zotin Berisha. Basha është modeli i suksesit të tëriut shqiptar, ai tha se në këtë garë Partia Demokratike u tregua më e bashkuar se kur. Ai foli për një Parti Demokratike që duhet të ringrihet pas asaj që ndodhi në 23 qershor, që kjo forcë politike psoi një humbje të thellë. Më pas ka dalë një deklaratë për mediat Lulzim Basha, i cili e konsideroi përgjegjësi të madhe drejtimin e kësaj force politike që siç tha është lindur nga lëvizja e dhjetorit 90. Ai i njohu të gjithë kontributin e posaçëm liderit të dorëhequr, kryetarit të dorëhequr Sali Berisha në drejtimin e Partisë Demokratike. Gjithashtu falenderoi edhe kandidatin tjetër në garë, zotin Sokol Oldashi, ndërkohë që garantoi që ai do të udhëheqë Partinë Demokratike në një opozitë të fortë me alternativë dhe drejt fitore së kësaj force politike në garën elektorale të radhës, atë të vitit 2015 për përballjes lokale. Por nuk ka kaluar kaq qetësisht gara në Partinë Demokratike, pasi kandidati tjetër në garë Sokol Oldashi nuk e ka parë kështu zhvillimin e kësaj gare. Ai tha se gara u cënua për shkak se listat e anëtarësisë Partisë Demokratike ishte tilla pra të cënuara. Ai tha se shumë prej anëtarëve të Partisë Demokratike u hoqën nga listat dhe shumë të tjerë u shtuan në rishtazi në momentet e fundit. Dhe siç tha Sokol Oldashi, kandidati tjetër në garën për Partinë Demokratike, aty nuk ju vun asnjë në dispozicion listat e anëtarësisë së kësaj force politike dhe kështu që ai tha se procesi nuk mbeti jashtë ndikimeve, megjithëse u pasqyrua që të ishte ndryshe. Ai gjithashtu tha se u intimiduan dhe u pushuan nga puna edhe mbështetës të Sokol Oldashit në këtë gardë për kreun e rit partisë demokratike.
Për fund të kësaj paraqitjeje, të lutem na thuaj, çka mund të pritet nga lideri i ri i PD-s?
Tashmë është ringritja e partisë demokratike pas asaj që ndodhi në 23 qershor. Kjo është ajo çfarë pritet nga lideri i ri i kësaj force politike, ndërkohë ju kujtoj faktin që përveç se është kryetari i Partisë Demokratike Luzin Basha, është edhe kryetari i një prej bashkive më të rëndësishme në vend Tiranës. Lideri i dorëhequr nga drejtimi i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se kjo nuk do të ketë as pak ndikim në punën e Luzin Bashës si drejtuesi kryesor tashmë i Partisë Demokratike. Përveç se do duhet të ringrihet kjo forcë politike, do duhet kemi parasysh që të bëjë një opozitë të fortë dhe të përballoj garat e ardhshme elektorale, sepse në 23 qershor kjo forcë politike psoi një goditje mjaft të fortë.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte kjo korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Ministria e Jashtme e Kosovës ka njoftuar lidhur me trajtimin që bëhet të shtetasve të Kosovës që janë zënë duke tentuar të futen ilegalisht në Hungari për të migruar në vendet e Bashkimit Evropian. Artan Behrami, këshilltari i Ministrit të Jashtëm të Kosovës Enver Hoxhaj, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se më 25 korrike do të riadhësohet kontingjenti parë i kosovarëve që aktualisht janë ndaluar në Hungari. Në anën tjetër, disa deputetë të Kuvendit të Kosovës kanë ngritur shqetësime lidhur me çështjen e migrimit të kosovarëve, por edhe trajtimin e tyre në vendet ku janë ndaluar. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Sipas informacioneve të fundit të ofruara nga autoritetet hungareze, numri i shtetasve kosovar që janë kapur duke tentuar të futen ilegalisht në Hungari, ditëve të fundit ka pësuar rënje dhe se numri aktual i shtetasve të Kosovës që presin kthim është rreth 500, ka njoftuar Ministria e Jashtme e Kosovës. Artan Behrami, këshilltari i Ministrit të Punëve të Jashtme Enver Hoxhaj, ka theksuar se kjo ministri përmes ambasadës në Hungari po i mbikëqyr me vëmendje zhvillimet që kanë të bëjnë me qytetarët e Kosovës, të cilët në përpjekje për të migruar në shtetet e Evropës aktualisht ndodhen në Hungari.
Ministria e Punëve të Jashtme në vazhdimsi po mbledh informacione për vendodhjen, trajtimin së dhe aspektet tjera që lidhen me akomodimin e përkohshëm të tyre në këtë shtet mik. Me qëras autoritetet hungareze kanë siguruar se qytetarët e Kosovës janë duke u trajtuar në përputhje me standardet evropiane që lidhen me trajtimin e azilkërkuesve.
Në anën tjetër, deputeti i Kuvendit të Kosovës nga Lidhja Demokratike e Kosovës Lutfi Haziri, kryetari i Komisionit Parlamentar për Integrime Evropiane, ka theksuar se çështja e azilkërkuesve kosovar është shqetësuese për faktin se numri i atyre që migrojnë gjatë këtij viti është rritur. Sipas tij, komisioni që ai drejton me kohë ka paralajmëruar se çështja e migrimit do të jetë kërcënim serioz për procesin e integrimeve evropiane. Ndërkohë, sipas tij, pamjet e kosovarëve në Hungari të cilët kanë tentuar të migrojnë drejt vendeve perëndimore janë tetë shqetësuese.
Kosova duhet të arrijë marrëveshje shpejt dhe duhet të bëjë zgjidhje emergjente në mënyrë që këta njerëz të riadhësohen si pjesë e këtij procesi. Praktikisht unë do të mundohem deri në fund që me komision të rast ministra në raport dhe ta paraqes si shqetësim serioz, por në njëtin ku bëj thirrje që qeveria të jetë rigoroze, të mos lejoj që dhe deportohen qytetarët e Kosovës, sepse nëse fillon masa deportimit, atëherë ky efekt do të jetë shumë i madh ndaj shtetit anëtarë të BE-s dhe Kosova mund të përballet me pasojat më të mëdha.
Edhe Visa Rymeri, deputet i Kuvendit të Kosovës nga lëvizja vetëvendosje, ka deklaruar se tashmë u ka bërë thirrje grupeve parlamentare që të iniciojnë një seancë lidhur me çështjen e migrimit të qytetarëve të Kosovës.
Kam kërkuar nga të gjitha grupet parlamentare që janë të interesuara që të bëhemi bashkë ose së paku 40 deputet dhe ta thrasim një seancë të zakonshme se do të merrej drejt për së drejti me çështjen e emigrimit të qytetarëve të Kosovës, me trajtimin që po ju bë atyre në burgjet dhe kampet e Hungarisë, por edhe në vende tjera si Franca dhe tjera që i kemi pa të gjithë përmes medjave, dhe po ashtu ta thrasim para përgjegjësisë qeverisë e Kosovës në mënyrë që ta nxisim atë dhe të kërkojmë nga ajo llogari për masat që i kanë ndërmarrë këtë qeveri për të intervenuar kundër këtij trajtimi kaq jo human që u bë spitali i Kosovës në këtë vend.
Hymeri ka shtuar se seanca duhet të thirret e jashtëzakonshme për shkak të seriozitetit të problemit. Ndryshe, Ministria e Punëve të Jashtme ka theksuar se nuk është evidentuar asnjë keqtrajtim fizik apo rasti ofendimi të kosovarëve që janë vendosur në qendrat e ndalimit dhe pranimit të azil kërkuesve në Hungari. Berami ka shtuar se Ministria e Punëve të Jashtme është në kontakt të vazhdueshëm me autoritetet hungareze lidhur me mbështetjen e procedurave të kthimit, rrjedhimisht kthimin sa më të shpejtë të kosovarëve në vendlindje. Sipas tij, pritet që një numër i kosovarëve që aktualisht po mbahen në Hungari brenda 2 ditësh të riadhvesohen.
Do të thonë 25 korrik 2013 të enjtën do të riadhvesohen 107 shtetas të Kosovës me aeroplan charter direkt nga Budapeshti në Prishtinë. Nuk do të ketë, do të thonë kthem me transport rrugor për në Serbisë. Në asnjë formë, asnjë mënyrë,
Berami ka shtuar se kontingjente tjera të kosovarëve që aktualisht ndrojnë në Hungari do të riadhvesohen që në fillim të muajit gusht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi sot është të shprehur se qeveria e tij do të jetë afër qytetarëve të Kosovës, si në jug ashtu edhe në pjesën veriore. Këto komente ai bëri gjatë një vizite në Gračanica afër Prishtinës. Zoti Thaçi nesër përsëri takohet me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić, me çfarë rast do të diskutohet për zbatimin e marrëveshjes për normalizim dhe për çështjen e telekomit dhe të energjisë. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kryeministrat e Kosovës dhe Serbisë, Hashim Thaçi e Ivica Dačić, pritet të vazhdojnë nesër në Bruxelles raundin e ri të bisedimeve me ndërmjetësimin e shefes së diplomacisë evropiane Catherine Ashton. Zbatimi i marrëveshjeve të drejtashme, diskutimi për organizimin e zgjedhjeve lokale me theks të veçantë në komunat në veri të Kosovës, si dhe formimi i asociacionit të komunave serbe pritet që të dominojnë agjendën e takimit Thaçi-Dačić. Gjatë një vizite që i bëri komunës së Gračanicës, ku mori pjesë në përurimin e një objekti të ri të komunës, kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se ai dhe qeveria që drejton do të jenë afër qytetarëve të Kosovës si në jug ashtu edhe atyre në veri.
Kosova po shënon hapat e suksesshëm për të ardhmen e saj evropiane edhe në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve në mes Kosovës dhe Serbisë në procesin që ka filluar dhe po vazhdon në Bruxelles.
Komuna Gračanicës nga kryeministri Thaçi si dhe nga përfaqësuesit lokal serb është vlerësuar si një shembull edhe për komunat me shumicë serbe në veri. Kjo komunë e re që nga pjesëmarrja në zgjedhje dhe konstituimi i pushtetit lokal ka arritur të zhvillojë infrastrukturën dhe të hapë perspektivë të re për banorët të saj është vlerësuar me këtë rast. Andaj u është bërë thirrje dhe komunave në veri të Kosovës që të ndjekin shembullin e Gračanicës dhe të marrin pjesë në zgjedhjet e 3 nëntorit. Se tema e zgjedhjeve do të trajtohet në takimin e nesër në Bruxelles, këtë ka konfirmuar edhe kryeministri i Serbisë Ivica Dačić gjatë një adresimi para medjave në Beograd.
Pitanje izbora, šta treba uraditi da se očuva statusna neutralnost, pitanje kandidovanja,
çështja e zgjedhjeve, ajo se çfarë duhet të bëhet që të ruhet neutraliteti në raport me statusin e Kosovës, pastaj çështja e kandidimit, votimit si dhe formimi i bashkësisë së komunave serbe do të jenë tema të diskutimit, ka thënë kryeministri Serb Dačić. Lidhur me sfidat e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit, ka folur edhe kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka thënë se kjo marrëveshje e arritur në dialogun Prishtinë-Beograd nuk mund të quhet e mirë, por paraqet një optimizëm që shteti i Kosovës të mund të shtrijë autoritetin e vet edhe në veri të Kosovës.
Pra nuk mund me quajt marrëveshjen të mirë apo edhe të lehtë në zbatim. Marrëveshja ka sfidat e veta, por megjithatë kemi një optimizëm se mund me zbatuar rendin dhe ligjin veri, pra në kupton përgatitjen e zgjedhjeve edhe kthimin në një normalitet veri.
Përveç çështjeve kryekëpot politike, kryeministra Thaçi Dačić pritet të diskutojnë sërish edhe çështjen e telekomit dhe energjisë. Kryeministri Hashim Thaçi ka paralajmëruar se Kosova, për faktin që nuk është anëtare Kombeve të Bashkuara, mund të merr kodin e vet ndërkombëtar plus 33 nga një vend evropian, i cili do të aplikonte tek Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacionit dhe më pas do t'ia falte këtë kod Kosovës. Sidoqoftë jetë, dialogu Thaçi-Dačić dhe bisedimet në nivele teknike ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë pritet që të jenë intensive edhe gjatë verës. Këtë ka paralajmëruar vetë Catherine Ashton gjatë vizitës së saj në Kosovë, e cila pati deklaruar se gjatë kësaj vere nuk mund të ketë pushime, nga se të dyja palët duhet të respektojnë dhe zbatojnë obligimet e marra. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Forumi rinor në Maqedoni sot i ka dorëzuar Ministrisë Arsimit të këtij vendi ankesat e prindërve lidhur me testimin ekstern të nxënësve, me që janë paraqitur shumë parregullsi. Këtë kundërshtim e kanë mbështetur edhe mësimdhënësit. Megjithatë, Ministria e Arsimit të Maqedonisë thotë se procesi testimit ekstern është realizuar me sukses. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Forumi rinor arsimor sot i ka dorëzuar Ministrisë së Arsimit mbi 25.000 dosje të mbledhura nga ankesat e prindërve lidhur me testimin ekstern. Nga se, siç janë shprehur drejtuesit e kësaj organizate, ajo është ndjekur nga një varg parregullsish. Sot i kemi dorëzuar Ministrisë së Arsimit peticion me nënshkrimet nga prindërit, me çfarë kërkojmë që testimi ekstern të shpallet si pilot, ndërkohë që Ministria e Arsimit, Qendra Shtetërore e Provimeve si dhe Byroja e Arsimit duhet të analizojnë gjendjen faktike. Njëkohësisht kërkojmë të organizohen debate publike lidhur me këtë testim. Më duhet të theksoj se nxënësit këtë vit kanë hasur në më shumë vështirësi, siç janë pyetjet jashtë materialit mësimor, fotografi dhe ikona kompjuterike të cilat nuk janë hapur, si dhe probleme të shumta me rrjetin e internetit. Të gjitha këto probleme kanë ndikuar në rezultatin përfundimtar të testimit ekstern, shprehet kryetari e forumit rinor arsimor, Dona Kosturanova. Në pyetjen nëse është i vonuar ky reagim, me që notat nga testimi veçme janë vendosur dhe në dëftesat e nxënësve, Kosturanova shprehet: Jo, besoj se ka kohë, nga se me një vendim të Ministrisë së Arsimit, dëftesat mund të përmisohen dhe definitivisht të hiqet nota nga testimi ekstern, shprehet Dona Kosturanova, kryetare e forumit rinor arsimor. Nga ana tjetër, Ministria e Arsimit, pas përfundimit të testimit, është prononcuar se ky proces është realizuar me sukses, pos disa problemeve teknike që nuk ndikojnë në mbarvajtjen e procedurës në përgjithësi, gjërsa sa i përket kërkesës për të shpallur testimin e CVM si pilot projekt, ata kanë theksuar se të njëjtin do ta shqyrtojnë ditët në vijim dhe pas kësaj do të prononcohen zyrtarisht. Dikasteri i Arsimit gjithashtu ka bërë thirrje nxënësve të cilët kanë vërejtje të njëjta ti parashtrojnë tek qendra shtetërore e provimeve, një herë duke njoftuar se testimit mund t'i nënshtrohen edhe në afatin e gushtit. Ndërkaq zëvendës ministri i Arsimit Safet Neziri thosë se përmes testimit ekstern synohet të evitohen problemet të cilat një kohë të gjatë ndjekin procesin arsimor në Maqedoni.
Është njëra prej qëndrimeve për dalë një herë për gjithmonë, domethënë me një fotografi të pastër, me një pasqyrë të pastër, në detyrim se si funksionon, domethënë si e kemi në një mënyrë sistemin arsimor në Republikën e Maqedonisë. Çdo fillim është i rrallë, është i vështirë, mëse e vërtet. Por gjithnjë duhet një herë për gjithmonë ta bëjmë startin, ta bëjmë fillimin. Startojmë dhe ta shohim se ku jemi dhe çka jemi.
Është shprehur zëvendës ministri i Arsimit Safet Neziri. Por arsimtarët, ashtu si dhe nxënësit, kanë shprehur mosbesim se kjo formë e testimit do të kontribuojë në ngritjen e cilësisë të arsimimit në vend. Përkundrazi, siç kanë nënvizuar mësimdhënësit, rezultatet e testimit mund të përdoren si kërbaç në dorë të pushtetit për të dënuar një pjesë të mësimdhënësve. Ndryshe testimit ekstern këtë vit për herë të parë janë nënshtruar të gjithë nxënësit e shkollave fillore dhe atyre të mesme në tërë territorin e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Nga faqet e shtypit të sot të perëndimor, zgjodhëm një editorial nga e përditshmja Washington Post që shkruan për çështjen e qëndrimit të administratës së presidentit të Barack Obama për lirinë e shtypit. Në artikullin me titull Kongresi duhet ta miratojë mburojen ligjore për gazetarët, gazeta postierash shkruan se duhet të mbahet një balancë jo e lehtë, por esenciale, ndërmjet fshehtësisë dhe hapjes. Ta ndjekim tekstin e këtij editoriali të gazetës Washington Post. Presidenti Barack Obama duket se është me dy mendje kur kemi të bëjmë me lirinë e informacionit dhe rolin e shtypit, shkruan në fillim të editorialit të vetë përditshmja Washington Post, dhe shpjegon se në ditën e parë në zyr, ai e kishte shprehur për kushtimin e administratës së tij për krijimin e një niveli të paprecedent të hapjes në qeveri dhe aktualisht ka deklaruar gjatë një fjalimi se shtypi i lirë është esencial për demokraci. Një herë sh administrata e Zotit Obama ka udhëhequr fushatën më të gjerë kundër rrjedhjeve në një periudhë aktuale që e mbaj me mend, me që ka pasur dy herë më tepër akuza se në të gjitha administratat e mëparshme së bashku. Derisa të dy këto ide mund të mbahen fuqishëm nga presidenti, ato janë në konflikt. Gjithnjë ka ekzistuar një balancë ndjeshme ndërmjet fshehtësisë dhe nevojës publike për të ditur se çka po bën në qeveria dhe si arrihen vendimet, shkruan Washington Post dhe vazhdon se vëllimi i informacioneve sekrete ka eksploduar në vitet e digjitale dhe po ashtu edhe numri njerëzve të autorizuar të kenë qasje në to. Shtytja e zyrtarëve qeveritar për të folur për çështje të tilla për shkak të mospajtimit ose thjesht për shkak të dëshirës për tjerrjen e gjërave mbetet e pazvogëluar. Ne jemi besimtar të fuqishëm në mbajtjen e kësaj balance, ndërmjet fshehtësisë dhe sinqeritetit, por ne kemi shqetësim se në gjithë histerinë lidhur me rrjedhje, ajo mund të peshojë shumë më tepër në njërën anë, shkruan Washington Post. Një shenjë dekurajuese erdhi më 19 korrik me vendimin e gjykatës së Shteteve të Bashkuara të apelit për qarkun 4, që konsideron se reporteri gazetës e New York Times James Reason nuk ka privilegj nën amandamentin e parë që do t'i lejonte atij të refuzojë dëshminë për burimin konfidencial në hetimin e rrjedhjes. Argumenti i Zotit të Reason se ai nuk do të duhej të detyrohej të dëshmojë në rastin ku involvohej ish oficeri i agjencisë CIA është mbështetur nga shumë organizata të mediave, përfshirë edhe gazetën Washington Post, dhe ai është zotuar për të ankuar ndaj vendimit. Nëse ai lejohet të qëndrojë, atëherë vendimi mund ta shkatërrojë aftësinë e reporterëve për ta mbrojtur identitetin e burimit, që është mjet jetik për hetimin gazetaresk. Por në kundërshtim me këtë, gjyqtari Roger Gregory ka shkruar: "Publiku natyrisht nuk ka të drejtë të shohë të gjitha informacionet sekrete që mbahen nga qeveria jonë. Por e debati publik për ushtrinë amerikane dhe metodat e inteligjencës janë elemente kritiki mbikëqyrjes publike të qeverisë sonë. Duke mbrojtur privilegjin e reporterëve, sigurohet diskutim publik i informuar për çështje të rëndësishme morale, juridike dhe strategjike", shkruan gjyqtari Gregory. Washington Post më tutje shkruan se rasti Reason thekson nevojën për të shkruar në legjislacionin federal një mburoj për media. Afro 49 të shtete dhe rrethe kanë krijuar mburoj ligjore për media, ose ka njohur këtë lloj të privilegjit në gjykat. Pikë përnisje në nivelin federal është legjislacioni aktual i paraqitur nga senatorët të Charles Schumer, demokrat nga New Yorku, dhe Lindsey Graham, republikan nga Karolina Jugore. Derisa legjislacioni propozuar nuk do të ofrojë mbrojtje absolute, ai do të paraqesë një test balancues për përdorim nga gjykata, para se reporteri të detyrohet ta zbulojë burimin. Testi do ta ketë parasysh interesin publik për zbulim dhe mbajtjen e rrjedhjes së lirë të informacionit. Kjo duhet i përmbajë prokurorët me përkushtim të tepruar nga hedhja lakut për gazetarët në ndjekje për rrjedhje dhe ta mbajë balancën jo të lehtë por esenciale ndërmjet fshehtësisë dhe hapjes, shkruan në fund të editorialit të saj e përditshmja Washington Post. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Lulzim Basha është zgjedhur lider i ri i Partisë Demokratike në Shqipëri. Rivali i tij ishte Sokol Oldashi. Ministria e Jashtme e Kosovës tha se më 25 të këtij muaji do të arrijë në Prishtinë kontingjenti i parë i kosovarëve që mbahen në Hungari për shkak të kalimit ilegal të kufirit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi gjatë një vizite në Gračanicë është shprehur se qeveria e tij do të jetë afër qytetarëve të Kosovës, si në jug ashtu edhe në pjesën veriore. Forumi rinor në Maqedoni sot i ka dorëzuar Ministrisë së Arsimit ankesat e lidhur me testimin ekstern të nxënësve, me që thuhet se janë paraqitur shumë parregullsi. Në Afganistan janë vrarë 3 ushtarë të NATO-s. Rrjeti Al-Qaida e ka marrë përgjegjësinë për dy sulme të koordinuara në burgjet e Irakut. E përditshmja Washington Post e botoi editorialin me titull "Kongresi duhet të miratojë mburojen ligjore për gazetarët". Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Në faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Në këtë faqe mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është ai pra editoriali i sëpërditshme së Washington Post me titullin Kongresi duhet ta miratojë mburrojen ligjore për gazetarët. Ju urojmë çaste të mira.